እዚ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስራሕት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት መቕሪ ዕለት 17/2018 ዓ.ም ዝዛዘም ኣብ ኢጣልያ ክፍሊ ሃገረ ካላብርያ ኣብ እትርከብ ከተማ ሎንግሮ ዕለት 14/2018 ዓ.ም ዓውደ ጉባኤኡ ጀሚሩ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪቶም ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ምስራቅ ስርዓት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ምስ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ልእኽቲ ጋዜጠና ጃዳ ኣኩሊኖ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ክፍሊ ሃገር ካላብርያ ዞባ ኮሰንሳ ከተማ ሉንግሮ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ መበል 21 ንምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ሎንግሮ ንክካየድ ዝተወሰነሉ ምክንያት እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናይ ኣልባንያውያን ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ 2019 ዓ.ም ዝበዓል ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ምስረታ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ናይ ዝዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ተባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣቦ መንበር ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮን ኣብ ኢጣልያ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ አቡነ ኤሚል ፖል ትሽሪንግ ኣብ ሮዛኖ ናይ ቢዛንታይን ስርዓት ናይ እትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ልህቅ ፓትርያርክ ብፁእ አቡነ ዲሚትሪዮስ ስላቻስን ይሳተፉ ምህላዎም ኣፍሊጦም። እዚ መበል 21 ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ምስራቅ ስርዓት ናይ ዝኽተላ ካቶሊካውያን ኣብያተ ክርስትያን ዓውደ ጉባኤ ስነ መንፈሳውነትን ብዛዕባ ሊቱርግያን ህንፀት ካህናትን ሕርየት ብፁዓን ጳጳሳትን ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣገልግሎትን ህንፀትን ጉስነትን ምእመናንን ብፍላይ ነቶም ካብ ውግእ ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ንዝስደዱን ንኣብነት ካብ ሶርያን ዒራቅን ግብፅን ኡክራይንን ካልኦት ሃገራትን ድኻታትን ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ዝመያየጥ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ሳንድሪ ሓቢሮም ኣገልግሎት ንስደተኛታት ማሕበረ ክርስትያንን መብዛሕትኦም እቶም ናይ ምስራቅ ስርዓት ካብ ዝኽተላ ሃገራት ዝስደዱ ኣብ ምዕራብ ዓለም ምስ መፁ ብዙሕ ፅሞና እዩ ዘጓነፎም። ምእንቲዚ እዘን ኣብ ኤውሮፓ ዝርከባ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ቀሪበን ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ብምቕራብ ይጓሰይኦ። ማእከላይ ምብራቅ እቲ ናይ ክርስትያን ማእከል ከባቢ ሎሚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዘይ ክርስትያን ናይ ምትራፍ ስግኣት ኣሎ። ስለዚ እቲ ከባቢ ብዘይ ክርስትያን ጎደሎ እዩ ዝኸውን። ነዚ ጉዳይ ዝእውን ዓብዪ ትኩረት ሂቡ እቲ ጉባኤ ክመያየጠሉ እዩ ይብሉ። ኣብ ኤውሮጳ ናይ ምስራቅ ስርዓት ዝኽተላ ኣብያተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ንምእመናኖም ናይ ክርስትናኦም መንነት የረጋግፅሎም ውሕስነት እውን ይኾንዎም። እዚ ማለት ግና ኣብ ገዛእ ርእሶም ንኽዕፀው ዘይኮነስ በራቶም ከፊቶም ናብ ንኽብሉ እዩ። ስለዚ መንነት ንወንጌላዊ ልኡክነት እዩ ምስ በሉ ኣተሓሒዞም ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ዝብልዎ ናይ ምስራቅ ስርዓት ትኹን ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መላእ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ንምርኻብ እትብልን ናብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትናን ህልውናን እትብል እቲ ደጋዊ ክፍሊ ናብ ማእከል ክብ ከተብል ይምዕዱ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ምስ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ወለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ በርተሎሜዎስ ቀዳማውን ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኪሪል ቀዳማውን ከም እተራኸበውን ዘኪሮም ላቲናዊ ይኹን ምስራቃዊ ክርስትያን ንገዛእ ርእሱ ኣይኮነን ምህላው እዩ ዝኽውን ምህላው እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ንዝብል ምዃን እዩ። ናይ ውህደትን ሓድነትን መጋበርያ ምዃን ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።